คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai คุณกัญชลาเฟื่องฟูประธานสมาคมไทยออสซี่พี่ช่วยน้องก็จะมาคุยกับเราถึงความต้องการของผู้นำชุมชนไทยส่วนหนึ่งในควีนส์แลนด์เกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่มีผู้อ้างว่าได้รับความเสียหายจากการเข้ามาทำงานในออสเตรเลียที่ร้านอาหารไทยซึ่งบริหารงานโดยภรรยาของกงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำควีนส์แลนด์เหตุใดผู้นำชุมชนส่วนหนึ่งถึงออกมาพูดเรื่องนี้พวกเขาอยากให้มีการดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรทั้งการดำเนินการโดยตัวกงสุลกิติมศักดิ์ควีนส์แลนด์และทางสถานทูตไทยกรุงแคนเบราคุณกัญชลาเฟื่องฟูหรือคุณเก๋จะคุยกับ SBS ไทยในเรื่องนี้ค่ะช่วงนี้นะคะคุณเก๋กัญชลาเฟื่องฟูนะคะประธานสมาคมไทยออสซี่พี่ช่วยน้องนะคะก็มาคุยกับเราด้วยนะคะคุณเก๋คะที่ออกมารวมตัวกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพราะอะไรคะ
ตอนนี้พี่ยังไม่ได้เรียกว่าการออกมารวมตัวนะคะยังอยู่ในช่วงที่นั่งปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันที่จะก่อให้เกิดผลกระทบในภาพรวมต่อทุกๆฝ่ายให้น้อยที่สุดตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการประชุมกันอยู่แค่ในกลุ่มของผู้นำชุมชนและทางทีม mediation คือทีมไก่เกลี่ยนะคะแล้วถ้าถามว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะอะไรก็เริ่มแรกเลยพี่ได้ยินเรื่องนี้มาจาก Facebook ก่อนที่จะมีข่าวทางโทรทัศน์พี่ก็ติดตามมาเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อจิตใจชุมชนคนไทยแล้วก็มันเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของเป็นตัวแทนของประเทศไทยด้วยที่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกงสุลแต่ก็ยังดูที่ท่าทีอยู่ว่ามันเป็นเรื่องจริงเรื่องเท็จประการใดอะไรเงี้ยแล้วก็มีข่าวทางโทรทัศน์ออกมาพอหลังจากข่าวโทรทัศน์ออกมาแล้วก็มีข่าวจากโทรทัศน์ออกมาครั้งที่สองอีกที่ว่าสถานทูตและกระทรวงการต่างประเทศออกมาแถลงข่าวว่ามาแบบจบๆห้วนๆด้วนๆเลยหลังจากนั้นนั่นแหละประชาชนในชุมชนเริ่มไม่พอใจจากที่คลางแคลงใจกลับมาเป็นไม่พอใจเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเป็นการแถลงข่าวที่ไม่ได้อะไรเลยดังนั้นทางทีม mediation ก็เลยติดต่อพี่มาว่าต่อไปนี้จะส่งไม้ต่อแล้วนะเพราะว่าการที่จะติดต่อกับทางกงสุลไม่เป็นผลที่ว่าจะเจอกันแล้วก็มานั่งคุยกันแล้วพี่ก็ได้รับคำร้องเรียนสอบถามมาจากในอินบ็อกซ์สมาคมเยอะมากค่ะ
อืมค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยก็ยังมีความคลางแคลงใจกันอยู่นะคะเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นแล้วการที่ยังไม่มีการมาอธิบายเกี่ยวกับข้อครหาเหล่านี้เนี่ยนะคะอันนี้มันส่งผลต่อชุมชนคนไทยในออสเตรเลียเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อมั่นในตัวกงสุลกิติมศักดิ์หรือเปล่าคะ
ตอนนี้พี่ว่าในชุมชนไทยเนี่ยจะแยกออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มผู้นำชุมชนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เชื่อเรื่องนี้ไปแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแน่นอนตัดสินไปแล้วและอีกกลุ่มหนึ่งก็จะแบบไม่สนใจกลางๆรอทีนี้ถ้าจากมุมมองของพี่เนี่ยพี่จะอยู่ในฐานะของผู้นำชุมชนที่ต้องมองเรื่องนี้ให้เป็นกลางที่สุดแล้วก็ให้ความยุติธรรมและเปิดโอกาสให้กับทางกงสุลได้ออกมาอธิบายและชี้แจงในด้านของเขาด้วยถ้าจะว่ากันตามกฎหมายตัวกงสุลกิติมศักดิ์เองตอนนี้เป็นแค่ผู้ถูกกล่าวหาที่ยังไม่ใช่ผู้ต้องหาจนกว่าจะมีหน่วยงานทางราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสถานทูตไทยในกรุงแคนเบราหรือว่ากระทรวงการต่างประเทศเข้ามาตรวจสอบอย่างจริงจังแล้วก็แจ้งผลให้ประชาชนทราบอย่างเป็นสาธารณะตอนนั้นนั่นแหละไม่ว่าจะถูกหรือจะผิดคิดว่าประชาชนน่าจะมีความพอใจมากกว่าจะนิ่งเงียบแบบนี้ไปเฉยๆเพราะกระแสประชาชนน่ะร้องเรียนมาเยอะมากค่ะ
แล้วการที่ว่าเรื่องนี้ยังคงไม่มีข้อมูลอะไรที่ออกมาจากทางกงสุลกิติมศักดิ์เนี่ยนะคะมันเป็นอุปสรรคในการที่เวลาจะต้องจัดงานชุมชนหรืออะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะ
คิดว่ามีส่วนนะคะเพราะได้ยินจากหลายกระแสว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ยังไม่เคลียร์ยังไม่มีทางหน่วยงานราชการหรือว่าทางตัวกงสุลเองออกมาชี้แจงให้กับชุมชนทราบเนี่ยทางชุมชนก็จะไม่ร่วมกิจกรรมต่างๆที่มีกงสุลอยู่ในกิจกรรมนั้นๆดังนั้นมันเป็นอะไรที่เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีภาพลักษณ์ส่วนรวมระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลียแล้วก็ภาพลักษณ์ ่วนรวมกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นในควีนส์แลนด์หรือในรัฐอื่นๆมันเหมือนร้าวความสัมพันธ์มันร้าวไปแล้ว
ในแง่การดำเนินการในเรื่องนี้ของทางสถานทูตแล้วคุณเก๋พอจะทราบไหมคะว่า เขาได้มาแจ้งหรือว่าได้มีการอธิบายอะไรกับทางชุมชนในควีนส์แลนด์บ้างแล้วณขณะนี้เนี่ยการดำเนินการของทางสถานทูตเนี่ยทางชุมชนหรือว่าคุณเก๋มีความพอใจมากน้อยเพียงไรคะ
เพราะว่าตามส่วนตัวของเก๋เองไม่ได้รับการติดต่อโดยตรงมาจากทางอุปทูตคือคุณทิพวรรณสุภมิตรปิจจาแต่ว่าได้รับรายงานจากทาง mediation team รายงานว่าทางคุณทิพวรรณเนี่ยได้ติดต่อมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องชี้แจงและไกล่เกลี่ยนัดพูดคุยกันนัดประชุมแล้วก็มีการเลื่อนไปอีกสุดท้ายพอทางกระทรวงต่างประเทศอย่างที่ข่าวบอกนะคุณทิพวรรณก็บอกว่าก็พูดเหมือนในข่าวเลยทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ชี้แจงว่าได้ไกล่เกลี่ยให้ฝ่ายที่ร้องเรียนแล้วและล่าสุดเชปุนชูก็แจ้งสถานเอกอัครราชทูตว่าไม่ได้จิตใจอะไรและไม่ประสงค์จะให้สถานเอกอัครราชทูตดำเนินการใดๆต่อไปในเรื่องนี้แล้วก็ทิ้งท้ายว่าขอยืนยันว่าเจ้าของร้านอาหารไทยที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี้ไม่ได้เป็นข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานทูตหรือกองสุนใหญ่ประการใดมันไม่เคลียร์เลยค่ะทำให้ประชาชนในชุมชนอ่ะเกิดการแข่งข้างใจไปยิ่งกว่าเดิมเพราะมันจบสั้นๆห้วนๆไปไหมแล้วยังมีคำถามที่ต้องการคำตอบอยู่ในหัวใจคนไทยในชุมชนในมุมมองของพี่การแถลงข่าวเช่นนี้เป็นการลดความเชื่อมั่นในตัวของกงสุลกิติมศักดิ์ของรัฐควีนส์แลนด์รวมไปถึงสถานทูตไทยในกรุงแคนเบราและกระทรวงการต่างประเทศด้วยค่ะ
ในมุมมองของคุณแก่เนี่ยอยากจะให้มันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้คะ
พี่ว่าน่าจะออกมาเคลียร์กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงการต่างประเทศต้องลงมาเคลียร์เรื่องนี้ไม่ใช่เคลียร์แค่ว่าเขาไม่ใช่ข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศหรือไม่ใช่ข้าราชการของสถานทูตกงสุลกิติมศักดิ์ไม่ใช่ข้าราชการก็จริงแต่ว่าดำรงตำแหน่งในนามของประเทศไทยมีหน้าที่ดูแลคนของชุมชนไทยดังนั้นมันเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตโดยตรงที่จะต้องอันดับแรกนะต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนทุกอย่างเลยขอข้อมูลใครมีเอกสารใครมีหลักฐานมาจะต้องลงมาตรวจสอบว่าเรื่องนี้จริงไหมเรื่องนี้จริงไหมเรื่องนี้ไม่จริงใช่ไหมแล้วก็ต้องมีลายลักษณ์อักษรออกมาและหลังจากนั้นทุกฝ่ายจะต้องออกมาแถลงข่าวให้ประชาชนทราบนี่คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วสิ่งที่ควรจะทำเพื่อนำความศรัทธาแล้วเชื่อมั่นกลับคืนมาแล้วสามัคคีในชุมชนด้วยค่ะ
ในมุมมองทั่วๆไปนะคะคิดว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งกงสุลกิติมศักดิ์เนี่ยนะคะที่ทางกระทรวงต่างประเทศจะทำการแต่งตั้งในแต่ละพื้นที่ทั่วโลกเลยเนี่ยนะคะคนที่มาดำรงตำแหน่งนี้เนี่ยควรจะมีคุณลักษณะอย่างไรคะที่คนในชุมชนไทยในต่างประเทศเนี่ยอยากจะให้มี
ชุมชนไทยมองว่าตำแหน่งกงสุลกิติมศักดิ์เนี่ยเป็นตำแหน่งของ leader of communityคือเป็นผู้นำชุมชนของรัฐนั้นและเป็นตัวแทนของประเทศไทยผู้นำชุมชนในความหมายของพี่ก็คือ role model คือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนในชุมชนนั้นๆผู้ที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งกงสุลกิติมศักดิ์เนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนในหลายๆด้านอย่างเช่นความประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมถูกกาลเทศะคุณธรรมศีลธรรมและจริยธรรมที่ดีงามเคารพต่อกฎหมายและระเบียบวินัยของประเทศนั้นอย่างเคร่งครัดไม่ทำกิจกรรมใดๆที่ส่อไปถึงการคอร์รัปชันการเอาตำแหน่งของตัวเองมาเพื่อผลประโยชน์และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศและกับประชาชนในชุมชนกอดส่องดูแลห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนสนับสนุนกิจกรรมของผู้นำชุมชนและจิตอาสาของเมืองต่างๆให้มีขวัญกำลังใจในการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์เพื่อสังคมต่อไปแล้วก็มีความเป็นกลางในการยุติปัญหาการขัดแย้งระหว่างคนในชุมชนด้วยกันเองพี่คิดว่า available reliable และ flexible เนี่ยคือการที่พร้อมจะทำงานเชื่อถือได้และมีความยืดหยุ่นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของตำแหน่งกงสุลกิติมศักดิ์ค่ะ
คุณ ผู้ฟังสามารถติดตามฟังความเห็นในเรื่องนี้จากทุกด้านที่เกี่ยวข้องจากทั้งตัวแทนชุมชนไทยในควีนส์แลนด์บางส่วนคือดร.สุรชาติพุทธาพานิชและคุณชาลีกุลแก้วฟังความเห็นในแง่มุมของสถานทูตไทยจากคุณทิพวรรณสุภมิตรกิจจาอุปทูตและฟังความเห็นเรื่องนี้จากผู้ถูกพาดพิงโดยตรงคือคุณแอนดรูพาร์คกงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำควีนส์แลนด์ได้จากพอดคาสต์ของ SBS ไทยค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook